galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab salaasaa bisha abriil waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaysa sahre cabdi axmed iyo anigu waa xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a qaybtii labaad wareysi aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya.
aniga saaxiibadayda ee dowladda dhexe ee ku jira waxdaa ka hadla kaashanaya, waan isku daynaa in xiriirkaasi la wanaajiyo, sababtoo ah xiriirka kumaadaahi wax dan oo ku jiraahay ma jiraan. Wixii iyo isfahamwa jirana meesha laga saaro
sidoo kale waxaad maqli doontaan waalidiinta Soomaalida ee caruurtoodu xabsiyada ku jiraan dalka Britain oo magaalada London kulan ku yeeshay.
Labada qodob oo ugu weyn, qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa in bisha barakeysan oo ramadaanka ah inaan isku diyaarino sidii aan maxaabiista walaalahayn ah inaan ugu geyno servis fiican iyo afur fiican ay u helaan, maadaama qofka markuu xiran yahay lagu leeyahayna waajibna ay tahay bishaas inuu soomo.
doodii gaabneed amuuraha Mareykanka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Ruushka uu isku dayay inuu is-hortaag ku sameeyo howlwadeennada baaraya hubka kiimikaaliska ee la sheegay in loo adeegsaday weerarka waddanka Suuriya, iyadoo ay ka dhigan tahay in wax aad u adag ay ku noqoto howlwadeennada inay gutaan howlahoodii shaqo khubarada doonaysa in ay wadaan howshaasi. waxay xaqiiqdii rabeen inay sameeyaan shaqadaasi si ay u xaqiijiyaan inaysan jirin meelo aan la tijaabinin oo hor leh kiimikaaliska. weerar ee la adeegsaday haddii aan la xaqiijinin waa wax iska baabi'i karo, sidaasi waxaa sheegtay haweeneyda afhayeenka u ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. baarayaasha ka socda hay-adda ka hortagta hubka kiimikaaliska isticmaalkooda ayaa waxa ay yimaadeen waddanka Suuriya sabtidii, laakiinse ilaa iyo haatan wax u suuroobay ma ay jiraan oo ku salaysan hoosha ay qabanayaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo ay maanta u bilaabanayso booqasho 2 maalmood oo ku joogi doono Mareykanka. afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaargaroobayo kulanka la filayo in lala yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah.
madaxweynaha Myanmar Win Myint ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta in la cafiyey 8,500 oo maxbuus. tallaabadaasi ayaa imaaneysa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi ee cusub. afhayeen u hadlay dowladdana waxa uu sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 51 qof oo maxabuus ajaanib ah iyo sidoo kale 36 qof oo maxabuus siyaasadeed oo haatan hay-adda fadhigeedu uu yahay Thailand ee u dooda xuquuqda maxaabiista ka tirsan. wareegtada madaxweynaha ee lagu sii deynayo dadkan maxaabuusta ayaa waxaa aanan ku jirin laba suxufi oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters, kuwaasi oo wajahaya maxkamadeen ku aadan in ay abuureen waraaqo sir ah oo aan waxba ka jirin oo dowladda ka dhana. wariyaashaasi ayaase la sheegay in ay warnayeen ololaha milatariga ee ka dhanka qoomiyadda Rohingyaha ee gobolka Rakhine, halkaasi oo boqolaal dad ah oo muslim ah oo kuwa tirada yar ah ay ka gudbeen xuduudda Bangladesh ilaa iyo bishii Agoost ee sanadkii hore.
dowladda Ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imanaya Mareykanka iyo Britain, kuwaasi oo ku saabsan in Ruushku uu taageero kooxaha jabsada kombyuutarada ee beegsanaya shirkadaha Mareykanka iyo Britain. kooxaha macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhismo hoosaadkooda. afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay inaanu ogeyn waxa ay eedeymahaasi ku salaysan yihiin, waxaana intaasi ku daray inaanay Mareykanka iyo Britain aanay soo bandhigin wax caddayn oo arrintaasi muujinayo. galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a. Sidii aad idaacaddeennisaa ku maqlayseen, madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay howlo muhiima ka wadaan deegaanka Puntland, kuwaasi oo ay adag tahay in ay shacabka iyo maamulkuba ka maarmo, isagoo soo dhoweeyey in wixii ismaandhaafa lagu xaliyo wadahadal. Madaxweyne Cabdiweli ayaa wareysigiisaasi kaga hadlay howlaha Imaaraadku ay ka wadeen Puntland. Haddaba kusoo dhawaada qaybtii labaad ee wareysigaasi oo ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan. Sidan ayuunu dhahay:
madaxweyne, waxaa jira in Jimcihii la sheegay in tababarayaal ka socda Imaaraadka oo ka baxayay Puntland qashqashaad loo geystay oo xanibaad loo geystay, arintaasina kee aad qabatay shirkaaga jaraa'id waa aad ku beenisay. Imaaraadkuna war kale oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in dhammaanba howlihii tababarada ciidamada ay ka wadeen gudaha Soomaaliya ay hakiyeen. Marka maweysan taasi ahayn mid ay kaga hadlayeen kabixitaankoodii iyo joojintii howlihii ay ka wadeen guud ahaan Soomaaliya?
Maya, arrinta ay ka hadleen Bradford Facebook ay suubiyeen dowladda Imaaraadka waxay ahayd inay joojiyaan tababarkii ay bilaabeen 2014. Tababarkan ciidamada xerada ciidamada badda Puntland wuxuu soo jiray muddo tiro badan oo ilaa ay waxay gacanta ku hayeen bilowgii sanadkii 2011-2012 bay yimaadeen. Waxay ka horreeyeen inay hay-ad kale baawaday oo hawsha haysay. Marka muddo intaa ka badan bay joogay 14 ma aysan imaanin. Marka u malaynamayo inay toos uga hadlayeen tababarka iyo xerada ku taala Boosaaso iyo ciidanka hadda Puntland hawshaasi inay aad kusayso u malaynamayo. Dhanka kale, warkaasi waxaa sheegay miidiyaha oo idinku laa kamid tihin voice ar kamid tahay, runtii war saxana muusan ahayn. Waxa dib ciidankaasi wayba maal labadii wiigba diyaarad marbay timaadaa, tababaryaal baa taga, kuwo kalaa yimaada, waa baxa, way isbedelaan. Laakiin hadday baxayaanna sababa u horistaagnaa ma jirto, aa istaagaynaa ogdahay. Dadku si horey noogu yimaadeen, hawl bay noo hayaan. Hadday hawsha istaajiyaan khiyaar iyagaale. Marka sababa anagu aan istaagi karnaa hadee dowladnimada maaha nidaamka dowlada meel kala soo gasho. Markaas waxa sax maaha been la sheega weeye, aaaaa ka jawaabto oo
adinka hadda Imaaraadku waxaa sheegtay inay kaalmo badan ay idin siiyaan oo aadan ka maarmi karin ama baahi weyn oo si weyn ugu tiirsan tihiin. Dowladda federaalkana waxay leedahay uma baahnin Imaaraadku waa inuu faraha nagala baxaa. Ka Puntland ahaan markay halkaas taagan tahay, sidee isugu miisaamaysaan baahidiina kaalmo iyo dhaqaale ee aad ka heshaan Imaaraadka iyo dowladdii dhexe oo aad qayb ka tihiin? Sidee labadaas aad u heshiisiinaysaan arrimood?
Horta anigu waxaan aaminsanahay annaga Puntland ahaan Imaaraadka shaqada noo hayaan in haddii loo bedeli karta ama diyaar u ah inay bedesho kutaan u moodi. Waa dhici kartaa inay jiri karto, laakiin anigu hadda runtii arrintaan ma ogi. Waana jecelnahay si arrintaasi ay say tahay u ahaato, xiriirka u sii jiro, shaqooyinka ay nala hayaana ay hore usii ambaqaadaan, u wadaan oo usii ballaariyaana. Waan isku dayaynaa, waana anagu madaxweyne ahaan, cabdiwe ahaan, anigoo saaxiibadayda dowladda dhexe ku jira waxdana ka hawashkaashanaya, waan isku dayaynaa in xiriirkaasi la wanaajiyo, sababtoo ah xiriirka kumaadaahi wax dan oo ku jirahay ma jiraan, wax masakhado oo Soomaaliya ugu soo dhexbaxaysaana may jiraan. Marka xiriirka inaan wanaajino, sii wadno, wixii mugdi iyo is-afhamwa jirana meesha laga saaro, wixii marka anu gacaan ka geysan kara madaxweyne ahaana diyaar baan.
Khilaafka dowladda federaalka Imaaraadka muddu soo socday, lacagtaas la qabsaday, warqado la isweydaarsaday, hadallaa jiray, go-aan baarlamaanku qaataa jirtay, waxaasoo dhan mudday soo socdeen kama aadan hadlin. Maxaa kusoo beegay maanta inaad arrintaasi ka hadasho xilli ayba wadahadalla bilowdeen oo laga yaabo in xal laga gaaro khilaafkii dowladda dhexe iyo Imaaraadka?
Waxa weeye, anu hadda waxaan ahay madaxweynaha Puntland. Dabcan waxaan aada ii khuseynaya waxa weeye saameynta xiriirka kumaba uu ku yeelan karo nabadgelyada iyo amniga iyo horumarka Puntland. Taasaa keenaysa marka in mar walbaaba anagu xiriirka dowladda Soomaali ee la leedahay wadamada saaxiibada aan nahay anu madaxweyne ahaan madhex boodi karo, madhex ordi karo mar walba saxra ma aha. Laakiin marka ay timaado maslaxadda iyo horumarka iyo amniga
cadoorba iga banaan inaan soo dhexgalo, inaan ka hadlo, inaan kala ka dhigo. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u rameeyay Falastiin. Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa V O A.
galab wanaagsan weli Washington ayaad nagala socotaan. Qaar ka mid a waalidiinta London ku nool ee caruurtoodu ay xiran yihiin ayaa kulan waxay ku yeesheen London ay uga hadleen dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku jira xabsida dalka Britain. Wariyaha V O A da London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa kulankaasi ka wareystay Naciim Xareed oo ah guddoomiyaha hay-adda Mother and Child oo si weyn uga warheysa xaalada dhallinyarada xabsiga ku jira.
marka hore waxaan kugu salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullah ujeedada aan kulanka u qabanay waxay tahay laba qaybood oo aada u ballaaran qaybta hore waxay ahayd oo laisugu yimid xafladda aan u qabanay waxay ahayd hay-addan oon aniga aan maanta ka ahay guddoomiyaha Mother and Child Welfare Organization iyo waalidiinta inay wax badan ka shaqeeyeen wax badanna ay meel isla dhigeen waxaana ka mid ahaa labada qodob oo ugu weyn qodobka ugu horreeya wuxuu ahaa in bisha barakeysan oo ramadaanka ah inaan isku diyaarino sidii aan maxaabiista walaalahayn ah inaan ugu geyno servis fiican iyo afur fiican ay u helaan maadaama qofka markuu xiran yahay lagu leeyahayna waajibna ay tahay bishaas inuu soomo taas ayaan waxaan u sameyneynay inaan isku xilqaano sidii aan iskugu diyaari lahayn maxaan u qaban karnaa maxaan ka geysan karnaa maxaan macnaha nala gudboon ma inaan iska iloonaa ma inaan u istaagnaa ma intaas ayay ahayd kulankii ugu horreeyey aan iskugu imaanay markii hore qaybtii labaadna waxay ahayd dib u dejinta dadka diyaarka ah oo maanta waalidkood garab taagan inay dib u noqdaan maxaabiista dowladdana wax badan kala shaqeynaysay sida xeeraalyaha qaranka oo mar walba garab taagan maxamed cali daar aad ayaa uga mahad celinayaa waxaan kambani weyn uga mahad celinayaa oo markii shanaad ee tahay nagala qayb qaatay horena usoo daayay maxaabiis ku xiran soomaaliya lacag aada u fara badanna bixiyey ilaa 5,000 dollar haddana noogu deeqay 3,000 oo baan waxaan leeyahay kambanigaas maltic allah barakeeyo waa xalay cabdullaahi maalin
bisha ramadaan oo kale marka la eego dabcan marar horena afur iyo waxyaabo hadyada ah waad gaadhsiiseen dadka maxaabiista ah boqolaal soomaali ayaa xabsiyada dalkan ku jira dhibaatooyinka inta badan haysta ka sokow inaad bishaas oo keliya caawisaan ma ka war haysaan oo tusaale sida in waalidiintu ay fursad u helaan inay mar kasta booqdaan ilmahooda inay ka warhayaan iyagoo xataa xabsi ku jira haddana xaaladooda guud sida ay tahay
hay-addan waxaa loo aasaasay waxay tahay inay xabsiga u adeegto hooyadana ay garab istaagto sababta mana ahan bisha keliya ramadaanka inaan isku diyaarin dhowr sano oo ramadaanka ka hor ayaan isku diyaari jirnay inta sano oo ramadaanka aheedna waaba hay-adda keliya u taagan inay u baakaj garayso qofka waxa uu u baahan yahay bisha ramadaan waalid walba uu jecel yahay wiilkiisa ama gabadhiisa ama ehelkeeda inay xabsiga mar walba ay ka hesho maxaa ladhahaa cod fiican wanaag fiican aragti fiican waana garab istaagnaa waana la shaqeynaa wax badanna waa u qabanaa waalidiinta wayna noo ogyihiin
waayahay xabsiyada laftooda dhibaatooyin ayaa mararka qaar ka jira oo xataa waxaa jiray ilmo soomaali ah oo lagu dilay ama kuwa lagu dhaawaco dhibaatooyinka noocaas oo kale si aad uga hortagtaan yaa idin kala shaqeeya
dhibaatooyinka waxaana la shaqeeya looyariin aada u waaweyn oo qabiili ah iyo dad xuquuq insaanka ka socdo iyo dad talooyin fiican la siiyo oo markaas ayagana kala hadlo waxyaabaha ay halista ku yihiin maxkamadoo kale ha noqoto siduu ugu hortegi lahaa dhibka markuu ku jiro sida waalidka oo kaleeta ula hadlileed wiilkeeda xaalada xun markuu ku jiro waxaasoo dhan waxaa nagala shaqeeya dad khabiiri ah oo 40 sano 30 sano u shaqeynaya waddanka ingiriiska
waayahay arrinta kale ee muhiimka ah ee aad ka dhawaajisay ee ah in waalidiin badan ay jeclaan lahaayeen in ilmahooda dib loogu celiyo soomaaliya oo xabsiyada soomaaliya loogu bedelo halkan dabcan arrin sahlan ma ahan oo waxaa laga yaabaa in xataa heshiisyo rasmi ah oo soomaaliya iyo dalkan u dhexeeya aanu jirin waxaa suuragala in xaaladaha xabsiyada soomaaliya aanay ahayn kuwo dalkan ay aqbali karaan marka ay celinayaan qof haysta dhalashadii dalkan xaaladahaas ilaa iyo hadda wax laga qabtay ma jiraa maadaama aad ii sheegtay in xeer ilaaliyaha soomaaliya iyo dowladda soomaaliya arrimaan aad kala hadashaan
su-aal fiican waaye ridwaanow waqtigii hore mise hadda fikirkii hore la qabay sida adiga camal u ahaa laakiin way ka duwan tahay xabsi aada u qurux badan ayaa loo dhisay dib u dejin fiicanna way haystaan dowladda soomaaliyana way ku guulaysatay qof kasta oo muwaadini ah oo Soomaali oo ku dhiban daafaha adduunka xabsi haduu ku jiray haduu ku dayacaya inay dib u soo celiyaan priority-ka ugu weyn ee dowladda gashay waxay ahayd xuquuqda dadka ka maqan oo dhan in la soo celiyo aad ayaan arrintaas uga farxay ugana mahadcelinaa dowladda uguna duceynaynaa arrintaas ee ka dhawaajisay horena ay u soo celisay ilaa 500 oo ka badan maxaabiis ah aana aragnay aana ku faraxsannahay haddana ay nagu soo foodahay bisha ramadaan inay noo imaan doonaan wafdi ama xeraaliyoo kale uu kusoo aadan yahay maxaabiistana ay dadka dib loo celinayo diyaarka ahna ay dib loo noqon doonaan
waynu
u diyaariyeen waynu ku heshiiyeen guul ayaan arrintaas kasoo baxday waxaana leeyahay ilaahayna ha fudey inta dhiman
ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waad la sheekaysataa hooyooyinka soomaalida maxay tahay sababaha ay u dooran lahaayeen in ilmahooda xabsiga soomaaliya ku yaala lagu wareejiyo halkan laga kaxeeyo
runtii waxaa kamid a horta hore hooyooyinka badan horta ila shaqeeyo marka hore aan aad u dhegaystay waxaan ay baarnay inay dhibaatada ay kaga fiican tahay dalkoodii hooyo qof walbana dalkiisa ayaa u fiican hooyo waxaa jirta soomaaliyeed wiilkeeda lagu dhex gubay biyo kulo lagu shubay marba xabsi loo bedelo ayadii awoodin inay marba safar dheer gasho waxa ay u dirtay sida macnaha ayna u helaynin wiilkeeda alaab oo kale ha noqoto waxyaabaha ay u gudbiso o kale o hooyo ma helin travelkiinu usii dheer yahay dhibkii inay usii dheertaa waxaasoo dhan waxay ka doorbideen ayna ka jeclaadeen ay dowladdan ugu duceynayaan inay dib u dejin iyo waddankoodii iyo qoraxdoodii inay helaan waan uga mahadcelinaa sida geesinimada leh intay usoo istaageen ay uga codsadeen dowladda codkooda ay u gudbiyeen hooyo racwi hooyo khadiijo qalanjo hooyo milyuun hooyo xaliima sacdiyo iyo hooyo abshiro iyo aabayaal badan oo isku duuban sida ay messagekooda u gudbiyeen
naciima xareed oo ah guddoomiyaha hay-adda mother and child oo u warramaysa wariyaheena ramadaan waa ridwaan xaaji cabdiwali oo london jooga london ayayna joogta naciima xareed
halkan dhegeysa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a ciidamada maraykanka ee degan jabuuti ee xerada kule xerada camp lemonie ayaa dhowaan soo bandhigay xarunta rugta ganacsiga iyo warshadaha ee jabuuti noocyada shaqe ee ay uga baahan yihiin shirkadaha jabuuti iyo guud ahaanba qaabka ay u bixiyaan qandaraasyada shaqo mahdi miicaad oo ka mid a dadka reer jabuuti ee leh shirkadaha yaryar oo ka qayb galay kulankaasi ayaa wariyaha v o a da ee jabuuti ramadaan muuse uga warramay bandhigaasi iyo waxyaabaha ay ka shaqeyso shirkadiisu
shirkadda anagu waxaan sameynaa waxyaabooyinka ku saabsan kombyuterka iyo informatiga ama aaladda kombyuterka wixii ku saabsan ayaanu sameynaa informatiga marka la dhaahdo waa cilmi aada u ballaadhan marka dhowr qaybood buu kala kaca annaga qaybteeda waxa weyaan waa qaybta websiteka iyo applicationka iyo waxyaabooyinka caynkaas yacni websiteka la sameynayo iyo application oo dhan yacni barnaamijtan lagu shaqeeyo oo miiran hadday noqoto transitor hadday noqoto kuwan contabilityga shirkada haday noqoto barnaamijta oo dhan baan sameyna
halkana la iskugu yimid waa rugtiyan ganacsiga iyo warshadaha ee jabuuti maraykanka gaar ahaan ciidamadiyan saldhigga military jabuuti ee maraykanka ayaa ku soo bandhigaya shaqooyinka qabtaan qaabkii qandaraasyada u bixiyaan maxaa kaaga baxay maxaad aragtay noo waran
horta marka u horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaanaa rugta ganacsiga oo had iyo jeer aan isleenahay way ku howlan tahay si shirkadaha ama isku beri lahayd shirkadaha ama ay shirkadaha u beri lahayd cidda kale ee wadanka dibaddiisa ah marka mas-uuliyiinta oo dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kan ay sameeyeen iyo vuarkii dhaweyda berigi dhaweyd ay sameeyeenba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa tan imanka maantaana waxay ahayd maraykanka oo dowlad weyn ah oo camp lemonie iyo dhowr kale halkan ay shirkado markas kuleeyihiin ayaa halkan waxay ahayd in laysku baro raggan maraykanku markay yimaadaan ganacsiga ay raadinayaan ma jabuuti may ka heli karayaan mise kama heli karayaan marka qaarkood baa aaminsan malaha jabuuti malaha halkan lagama heli karayo waa inaa meel kale aad ka raadsataa waa inaa dibadda ka raadsataa marka ujeedada halkan waxay ahayd in laysku baro waxa shirkadaha jabuuti jira ama ha yaraato ama ha weynaato iyo camp lemonie iyo maraykanka oo dhan si laysku baro oo loo yiraahdo waa kanoo jabuuti waxaa dhan baa la qabtaa
imise sanaad shaqaysaan horta inugu
annagu shaqada ilaa mar horaanu bilownay ilaa iyo waxaan odhan karayaa ilaa in muddo 5 sano aba suuqa waanu ku jirnaa
xeeradan saldhiga military ee Mareykanka wali wax qandaraas ma ka heshay ama ka shaqeeyeen
may hadahan wali wax qandaraas oo shirkadeed ahaan ka helin ma jirto anagu ahaan hadan IT nahay badana waxa dhici karta ba shirkadooyinkii kalaba ayay markii qaar kood ay sidii wax yar saluugayaan ay tahay oo ay dhuka kale ka raadsadaan marka IT gana waaba meeshii ugu xasaasiyo waxa dhici karta markii qaar kood inay raahdaan debal horta halkan eega inta kale eega marka imanka ahaan maanta hadafkani wuxuu ahaa ujeedada halkan loo yimid waxay ahayd in ay cid kaste in la tusi karo Djibouti in wax kasta jiraan ama hayraato ama haweenaato ama IT ha ahaato ama wax kasta ahaato si loo tuso in Djibouti wax kasta laga heli karo marka
la tusaya
waxa la tusaya Mareykanka Kamlemoniye iyo safaarada ay noqoto dhamaantood Kamlemoniye iyaguna marka maantaan waxay noo soo bandhigeen barnaamij biri hore ay oran jireen Djibouti first ayaan u bedelnay bay yiraahdeen Africa first taana waxay uga wanaagsan tahay bay yiraahdeen markii hore oo dhan markii hore Djibouti first qofku wuxuu ku koobsanaa hadii contract Kamlemoniye ka heshid inaad Djibouti ka shaqeynaysay imaka waxay yiraahdeen faylkaaga baa la qabanaya wixii ay mashruuc ku leeyihiin Afrika oo dhan ayay profilekaaga u tabinayaan si aad dhawto loo miiray
wadan kale aad ka shaqeyn kartaa Afrika
waa ka wadan kale ka shaqeyn kartaa iyo waxyaabooyin kale ay sheegayeen ayana aad u muhiim ah la sheegaa waxay yiraahdeen markii hore contract aad Djibouti ka heshid waqti buu lahaa oo dhacay laakiin imaka ahaan mar hadii Africa first aad gashay waxa dhici karta inuu contract ha hashay inuuna ka dhacayn marka iyaguna maanta aan mashruuc wanaagsan bay soo bandhigeen aan leenahay shirkadaha Djibouti oo meelan kulli waxay ka maxayde qayb bay ka gali doonaan aslanahay
imse shaqala inay shaqeeyaan
hadda anagu shirkadaha yar iska yarbaanahay marka ku oran karimaayo oo 2 iyo 2 iyo 3 ku oran karimaayo oo kolba hadda si shaqada aanu laakiin marka war soo shirkad markay bilaabmaan soo meelan 3-2 iyo waxay ku bilaabmataa ilaa iyo kadibna way sii kordhaa
marka shaqaliina waxay ku xidhan yihiin kolba qandaraaska deeshan baaxad u leegi shan bay noqon karta 10 shaqala 20 laba qof bay noqon karta
way dhici karta shirkad kasto oo marka ay bilow tahay ay soo kacayso kolba sidii hawshu ay tahay bay ku bilaabmataa ay
qaadanaya haddii imka ka heshan qandaraas dadan Mareykanka
wallahi anagu serviceyada aan bixinay ku xiran tahay serviceyada way badan yihiin waxaanu nin website kan sameeynaa
way ugu muddo dheer
waxa ugu dheer imka tu xarka la dhigayo oo kale tu batimo jiid oo kale la sameeynaa oo xarkeeda dhismo cusub oo inta la yiraahdo xarigi reesooga dhiga la yiraahdo taas sameeynaa ugu badan karta marka hadna waxay ku xintahay qiimaha ama muddada ama shaqadu sa ay tahay umay ku xinaan kareysa qiimaha iyo muddada intu ay tahay dhamaantii
Mahdi Miicad oo magaalada Djibouti uu waramay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse qad kala socotayna walaanta Soomaaliga VOA
waxaad naga dhageysanaysaan Washington dhageystayaal galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dalka Kenya inkastoo doorashada Kenya ay dhamaatay bishii October wali waxa dalkaasi ka oogan xiisad siyaasadeed oo ka dhex jirta gudiga doorashada shalay ayaa 3 ka tirsan gudiga doorashada ay shaqada isaga tageen ayaga oo ku dooday in gudiga uu shaqadiisa gabay maantana halkaasii waxa hadalkaasi ka jawaabay gudoomiyaha gudiga doorashada hadaba wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheera ayaa warbixintan ka soo diray halkaasii
oo muran oo soo dhexgalay maamulka golaha doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka Kenya ee uu hoggaaminayo Wafula Chebukati ayaa waxa uu sheegay in aanu xilkaasi iska asilaynin isla markaana oo wadi doono hawlihiisa walaa 3 kamid ah golihiisa sare ee doorashooyinka ay isniintii shalay is asileen Chebukati waxa uu sheegay in is asilada Konia Maina oo gudoomiye ku xigeen u ahayd Paul Kargat iyo Mrs. Margaret Wajaya oo iyaguna komishinaha ka ahaa aysan wax weyn u geysanaynin isla markaana dadka reer Kenya ay u hayaan hawl wareegsan oo dastuuriya oo damaanadooda ay ku dhameysanayaan Chebukati waxa kale oo saxaafadda u sheegay in ay jiraan markii xogayihii dhinaca fulinta ee hawlaha isagu la waday Esra Jilebo la sheegay in isaga la siiyay fasax 3 bilood ah isla markaana shaqada aan wadi karin ay 3 kalena iyagu is casileen waxaana muuqatay buu yidhi Chebukati in aanay lahayn awood xilliyo kala duwan ay ku sii wadaan hawlaha doorashooyinka iyo xuduudaha oo uu sheegay in hawlihii loo igmaday ay soconayaan laba daraale doorashooyinka ku celiska ah ee Kinondo iyo Rukuru County oo uu sheegay in haatan si wanaagsan ay u soconayaan isagoo wareegta uu soo saarayna uu ku sheegay inay dusha kala soconayaan doorashooyinkaasi ku celiska Cabdi Guuliya iyo Boole Moolu oo ka tirsan golayaasha doorashooyinka waddanka qaar ka mid ah garsoorayaasha iyo waliba qareenada waddanka ayaa dastuur ahaan waxa ay uga soo horjeedaan in haddii saddex ka mid ah ay is-casilaan golaha doorashooyinka iyo xuduudaha inaanu aqlabiyad markaasi helaynin Jubakati uu ku sii shaqayn karo taasi oo horay isbeddel loogu sameeyey ayna ogolaadeen qaar ka mid ah garsoorayaashu in ay shaqayn karaan saddexda soo harta ama afarta hase yeeshee toddobaadkeenu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare meesha ka saartay waxaana ay sheegeen haddii ay dhacdo in saddex qof iska casilaan golaha toddobaadka in shaqadaasi markaasi aanay fulaynin gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee senatka ee dalka Kenya James Orengo oo isagu ka mid ah qareenada caanka ee waddanka iyo ninka la yiraahdo Paul Mute oo isaguna ka mid ah qareenada sarsare ee dalka ayaa ka hadlay arrinta istiqaalada markaasi ay toddobada xubnood saddex ka mid ah ay is-casilaan in aanay hawshu markaasi ahayn mid socon karta inkastoo murankaasi uu taagan yahay ayaa horay xogayihii guud ee ururka golaha doorashooyinka waddanka Kenya Esra Jilibo lagu eedeeyey arrimo dhinac musuqmaasuq iyo maamulxumo la xiriira oo fasax markaasi aanu ku talagalin la siinayay lama oga in xubnaha iska casilay golaha doorashooyinka waddanku ay saameyn ku leeyihiin xogayahooda guud ee is-casilay sida sawir dheere VOA Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay warbixintaas halkaad ka dhigaysanaysaan waa VOA haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idiin soo xulnay. halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudugelaynaa qodobada idin ku soo maqanaya aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in ruushka uu isku dayay inuu suurtaag ku sameeyo howlwadeennada baaraya hubka kimikaaliska ee la sheegay in loo adeegsado weerarkii sunta ka samaysnaa ee ka dhacay suuriya ayaga oo aad ay ugu adag tahay sida la sheega howlwadeennada inay gutaan waajibaadkoodii ee halkaasi u tageen waxay xaqiiqdii rabeen inay sameeyaan shaqadaasi si ay u xaqiiqsadaan inaysan jirin meelo aan la tijaabinin oo horle kimikaaliska ayaa haddii aan la xaqiijin ay dhici kartaa inay iskood u baaba-aan sidaasi waxaa sheegtay heather newter oo ah haweeney u hadasha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka baarayaasha ka socda hay-adda ka hortagta hubka kimikaaliska isticmaalkooda ayaa waxa ay tageen waddanka suuriya sabtidii aan soo dhaafnay laakiinse ilaa iyo haatan howlahooda weli maysan bilaabin
madaxweynaha maraykanka ayaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe oo ay maanta u bilaabmayso booqasho laba maalmood ah uu ku joogi doono dalka maraykanka afhayeenka aqalkacad ayaa sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka loogu diyaargaloobayo kulanka la filayo in lala yeesho hogaamiyaha kuuriyada waqooyi arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan labada hogaamiye ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah
madaxweynaha myanmar ayaa ku dhawaaqay talaadada maanta ah in la cafiyey 8500 oo maxbuus tallaabadan ayaa imaanayso iyada oo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi ee cusub afhayeenu hadle wasaaradda ayaa waxa uu sheegay in dadka la sii daayay ay ku jiraan 51 maxbuus oo ajaaniba 36 qof oo maxaabiis siyaasadeeda oo ka tirsan hay-ad fadhigeeda u yahay thailand oo u doodo xuquuqda dadka maxaabuusta waxaana wareegtada madaxweynaha lagu sii daayay dadkan aanan lagu darin iyada oo laba saxufi oo reuters u shaqeynaya ay wajahayaan maxkamadeen ku aadan inay been abuur waraaqa sira ay sameeyeen waxaana wariyaashaasi la sheegay inay warinayeen ololaha milatari ee tallaabada ka dhanta ah rohingyaha gobolka rakhin ee dalkaasi halkaasi oo boqolaal dad muslim oo kuwa laga tirada badan yahay ay ka gudbeen xuduudda bangaladesh u dalkaasi la lahaa tan iyo agoostadii sanadkiina dhaafay
dowladda ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imaanaya maraykanka iyo britain kuwaasi oo ku saabsan in ruushka uu taageero kooxaha jabsada kombyuutarada ee beegsanaya shirkadaha waaweyn ee maraykanka iyo britain kooxahan macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhismahoosaadkooda afhayeen oo hadlay madaxtooyada ruushka ayaa sheegay inaanu ogeyn waxa ay eedeymahani ku salaysan yihiin waxaanu intaasi ku daray inaanay maraykanka iyo britain aanay soo bandhigin wax caddayn oo arrintaasi ku saabsan
naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda haatanna qeybaha dambe haddii aynu galno midooda yurub ayaa sheegay in ay fahmeen baahida loo qabo weerarkii faransiiska maraykanka iyo britain ay ku qaadeen suuriya laakiinse waxay dhinaca kale ku baaqeen in lasoo nooleeyo wadahadalladii nabadda ee suuriya jawaabta midooda yurub ayaa imaanaysa kadib kulan ay isniintii shalay ahayd yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka reer yurub iyo iyagoo ku yeeshay baarlamaanka faransiiska tallaabadaasi militari ayay yurub bilowgii si weyn ugu kala qaybsanaayeen inkastoo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu ku adkaystay in weerarkaasi uu ahaa mid waajib uu ka dhigay sharciga caalamiga wariyaha v o eda lisa brian ayaa warbixintan kasoo dirtay baris waxaase soo jeedinaya xuseen bare aadan
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midooda yurub oo ku kulmay luxemburg iyo mudanayaasha baarlamaanka faransiiska oo ku kulmay xarunta baarlamaanka ee baris ayaa su-aalo ka keenay go-aanka ay faransiiska iyo ingiriisku ku raaceen maraykanka ee ay ku duqeeyeen suuriya ra-iisul wasaaraha jarmalka ayaa iyadu weerarkaasi ku tilmaantay mid laga maarmaan ahaa hase ahaatee doodda ugu weyn ee hortaala madaxda midooda yurub ayaa ah waxa ay ka yeeli doonaan ruushka oo xulufo la ah dowladda suuriya dalka faransiiska ayaa xubno ka tirsan mucaaradku waxay ku cambaareeyeen madaxweynaha dalkaasi weerarkii suuriya baarlamaanka faransiiska ayaa waxaa aqlabiyadda badan ku leh xisbiga madaxweyne macron madaxweynaha ayaa waraysi uu warbaahinta faransiiska siiyey waxa uu ku sheegay in weerarkani uu waafaqsan yahay shuruucda caalamiga ah iyadoo ujeeddadiisu ay tahay mid ku salaysan arrimaha bini aadamnimada
nous avons la pleine légitimité internationale pour intervenir dans ce cadre Parce que si nous voulons que la communauté internationale soit respectée.
Ma aha talaabo dagaal ah waxaanu hayna cadeymo muujinaya dawladda Suuriya inay adeegsatay hub kiimika ah oo lala beegsaday dadka rayidka ah ee ku nool Douma.
Justement de cette légitimité internationale. Deux, sans déclarer la guerre au régime de Bachar el-Assad. Nous avons frappé de manière.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in uu ku qanciyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in aanu ciidamadiisa Mareykanka ka saarin Suuriya, inkastoo aqalka cad arintaasi beeniyay.
Il y a 10 jours, le président Trump disait les États-Unis d'Amérique ont vocation à se désengager de la Syrie.
Waxaa jirtay waqti uu madaxweynaha Donald Trump uu ku fikiray inuu la baxo ciidankiisa ka jooga Suuriya, laakiin waxaanu ku qancinay inuusan la bixin.
Nous l'avons convaincu qu'il était nécessaire d'y rester.
Inkastoo Mareykanka iyo xulafadiisu ay isku raacsan yihiin duqeynta Suuriya, haddana waxay ku kala aragtii duwan yihiin qaabka hore loogu sii soconayo. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku eedeeyay dawladda Raashiya in dawladda Suuriya ay la ogtahay weerarada kiimikada ah.
Donc ils sont complices.
Bien sûr qu'ils sont Emmanuel complices. Macron. Je l'ai dit,
ils sont complices.
Vladimir Poutine le matin.
Oui.
Ils n'ont pas.
Vous l'avez appelé le matin.
Ils n'ont pas eux utilisé le chlore.
Le matin des frappes.
Mais ils ont construit.
Rusche. Waxaan isku dayaan inay diblomaasiyad adeegsadaan si culayska looga qaado maamulka Suuriya.
L'utilisation d'armes chimiques.
Complice. C'est ce que vous avez dit à Vladimir Poutine.
Je lui ai dit, que
madaxweynaha Faransiiska iyo madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in Washington ay ku kulmaan toddobaadka soo socda.
Warbixintaasi wariyaha VOA-da Lisa Bryan ay soo dirtay waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatan waxaad ku soo dhowaataan doodii gabnid. Waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inoo la socotiyo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaas ciidamada loo qorayo aan wadaniyadda dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin inaan Soomaaliya wadaniyaddu aad uga shaqaynin marka la eego wadamada dariska la iyo dunida sida wadaniyadda loo tixgeliyo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasiya iyo Dr. Axmed Cali Axmed kuna takhasusay dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
Yaasiin, waxa weeyaan Soomaaliya runtii waxaan oran karaa maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen balaarug baa jira, balaarug wataniyad baa jira, balaarug Soomaalinimo baa jira runtii itaal kasta halaahdo. Laakiin caqabado fara badan baa ku hareereysan mid gubanaanka iyo mid gudaha labadaba. Marka waxaan rajo badan baa runtii ka qabaa Soomaalida xaaladeedu inay isbedesho. Laakiin mar walba waxaa meesha yaalla oo ay isugu biirshubanaysaa waxa weeye hoggaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshay u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen. Laakiin shacabka Soomaaliyeed kama imaan karo, hoggaan kama imaan karo iyo meesha la socdaa. Marka wataniyadda waa loo dhalan karaa, laakiin mainly waa la kobciyaa, qofku waa la baraa. Haduu dowladda u shaqeeyo shaqaal dowladeed yahay ama ciidan ahaado ama ciid qof kale oo civilian ahaa civil ha ahaado, wataniyadda qofku waa la bari karaa. Waxayna saldhig bayna leedahay weyna kala duwan tahay wataniyadda sida loo baro wadanba wax gaar u leeyahay, dhaqan gaar u leeyahay.
Waa tahay markana Dr. Axmed Cali,
anigu horta Soomaalidu xaggey u socotaa haddaad tiri iyadan ka bilaabayaa. Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dowladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. Anigu hadda waxaan iraa gadaal u socod weye Soomaalida. Soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooyi wax ifafaala oo wanaag oo Soomaali ka soo socdo haddaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin. Waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlaayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa in dhaqankooda la bedelo mooye. Dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo, xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooye inta kaloo idil diiday ay cadaaladda ka mid tahay ay ka mid tahay run sheega. Waxyaaba badanoo waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo horu socod laga hadli karaa.
Jaamac, maxaa hortaagan marka hadiiba aad eegtay hadalka Dr. Ahmed, maxaa hortaagan in dadkii wadaniyadii lagu barbaariyo oo dadkii ku haboonaa ay noqdaan dadka dalka hogaaminaya ama mas-uuliyadaha ka qabanaya?
Waxaa horta waqtiga ugu horeeya waxa weeyaan dad dowlad rabeen inay samaystaan sharci lahayn, dastuur lahayn. Wixii ay ku warshaqeeya waa hal mastuur iyo jaantaar rogan. Waa soo dhaweynaya arrinta fikirka Axmed oo soo dhaweynaya ah Soomaalidu in wax badan ka qaldan yihiin. Laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa. Waxaana qabaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka caalamka, in shacab fiican baan qabaa runta marka laga hadlo. Laakiin wixii la gashtay baa laga helay, qabiilba laga helay, waa lagu burburiyey wadankii, way burburiyeen. Waxa uun saldhiga aan ka dhigi lahaa hoggaanka ummadda waxa uu alaabadeen labada ogtahay waddan babadan baa Soomaaliya xaaladeedu kala soomaray ama macnaha oo isbedelay. Rwanda kamida hoggaan ba yeelatay wadamada caalamka oo waxaa jira ka baxay sida dagaalada inagu waanu soo galay ku jiray, laakiin ka baxay hoggaan ba ka saara. Waxaa jirta Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu wuxuu oran jiray annaasu calaa diini mulukihi, dadku madaxdooday raacaan waxay tahay. Marka of course waxay naga hadlaysan akhlaaqiyaadka dawliga ah, way naga hadlaysan yihiin musuqmaasuq baa jira, meel cadaalad darada jirto dowlad lagama dhisan karo oo dadku suba imaan karaan, waxyaaba kala fogeyn waxa ka mid a Soomaalida cadaalad xumaa kamid a. Waxaad arkaysaa waxaa ka mid a cadaalad xumada waxyaaba ugu waxaa ka mid a qofkii shalay ummaddan baabi'iyey ee laayay waa madax. Waxaa u ah xoga inuu ka soo qaada ama la ka hoos shaqeynaya qofkii waxa ahaa ee Soomaaliga waa yaqaanay ee aan dembiga lahayn. Waxaad arkaysaa qof Soomaaliyeed tusaale ahaan dhul Soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowladu lahayd oo ku garacsanayo loog yahay, haddii uusan shuruuc jirin ummadda qofka dembiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro, waa jaantaar rogan. Marka waxyaabaas inaga maqan
Soomaalidu aniga haddii si saraaxah looga hadla la yiraahdo, anigu waxaan rumaysnahay dowladnimada iyo caqaa'idka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo, iyo howlahan haatan adduunyada casriga ah Soomaalidu aad bay uga fog tahay. Sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dowlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhegan yihiin oo qabyaalada la yiraahdo. Waxaa lagu barayaa ilaa odaga afartanaad. Haddii odaga afartanaad iska daaya aabbahay awowuhiis, aabbahayna inuusan garanayn ba u badanta anna iskaba daa. Markaasaa inta nin Soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo uu laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan, midna xoogaho laba kaleeta kasii fog tahay, yacni midna afar oday buu ka tirsadaa, midka kalena lix oday buu ka tirsadaa, ninka garsoorka Soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa oo isagana uusan ka dhaaran karin in uu cadaalad uusan samayn karin. Waxaa ku dheer, haddii nin Soomaali oo garsooro noqon karo, anigu waxaan rumaysanahay in adag tahay in la helo. Waxaa meesha haddana ka dhalanaya markhaati ma geli karaa ninka Soomaaliga ah. Ninka Soomaaliga ah laba ninoo kow iskaga siisay, kii wax dilay marka la qabto, oo ninkii arkayay haddii layla ku markhaati fur diyaar buu u yahay, laakiin maalintuu ogaado kii wax dilay in ay yihiin ninay iskaga xigaan kii la dilay, wuu inkirayaa, wuxuuna oranayaa waan qaldanaa, mana ku markhaati furaya. Marka ummad ay adag tahay garsoore caadila in laga helo, ummad ay adag tahay in laga helo markhaati nin geli kara, way adag tahay dadkaasi. Diinta Islaamka anagu diinta labaad ay noo tahay, diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay haddii been la isu sheegay waa gooni, waa qabyaalad wey.
Bismillah, qabyaaladda waa isku raacsannahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weynee wax u dhibatahay dowladnimadeeda. Waxaase muhiim ah oo aan jeclaan lahayn aan ku celiyo mar labaad iyo mar saddexaadba, shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan. Waxaan anigu odhan lahaa waxa weeyaan dowladda dhexe ee waxyaabaha kale aasaasiga ah ee qofka akhlaaqiyaadkiisa ama dowlad sacaylka ha ahaato ama tarbiyadda wataniyadda oo kale ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato ama qabiilka dagaalanka laga dagaalamay ha ahaato, waa waxyaaba u baahan in ummadda basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoysku, waa isku raacsanay arrimahaas. Laakiin waxaan anigu odhan lahaa waxa weeye dowladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dowladdeenni weynay dhexe. Dowladdeenna waa laga cabay inagaa burburinay, inagoo qaranna oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan, inagaa dubinay gacmaha lagu dubinay, Soomaali baana dubisay, laakiin xaabaynu inagu ahayn awaamirta lagu dubinay mayna lahayn. Maanta oo ay tahay dowladdu inaga duntay oo muddo dowla sanadood aynu wax walba u nahay marti u noqonay, waxaad moodaa waxaan oran lahaa dastuurkii aynu lahayn waa la laabay ee aftida dadka laga qaado soomaaliyeed ciladaa loo yeelay soomaaliduna ciladaha uma yeelin wadato dhaqankeena UNESCO yaa weerar ku haysay curriculumkeena iyo macaahideena macalinku waa inala jawaabaa waa axmed markhaatimi uga noqonay inaan rajaynaya wax walba waa laga dagaalamaya wadamaha hadda wadankeena ku ah weerar ku haya oo baarlamaanka laalu siinaya oo shacabka marka soomaali xoolo laha wey arrinta waxaanu dib u laaban lahaa dowladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraal dastuur maaha shacabka soomaali ma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mara lahayn waxma qaban karaan waxaan qabaa waxa weeye shacabka soomaali waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogta aan wareystaa dhexgalaa qof waa la toosin karaa lakiin hogaan bay ubaahan yihin marka dastuurka iyo wixii lagu washaqa laabaa ka horeeya cadaadu way imaanaysaa marka wax qeexan baan jirin sidii dowladda naga burburinay waxaan oran lahaa waxaweye dowladda dhexaa dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii qaranka ku socon lahaa
ugu dambayntii editor axmed maxaad xal haysaa maadaama mugdigaasi kuu muuqdo
waxa weeye soomaalidu hadda 30 sano madaxa la galay adduunkii waxyaaba iska sasaqa jaannimo dalal nagu sasameeya jiro haddana nagu samaynhayo laakiin adduunka nidaamka u degsanaa baana brotecti garay ilaahay baa naga ilaaliyey weli bannaankan kala joognaa laakiinse 30 sano dadkii intii la isu daayay dowladnimo heli kari waaye aniga waxaa iga dhaadhacsan inay adag tahay in la helo weliba aniga waxaan soo jeedin lahaa dowladdii lixdanka marka waxaan ka wadaa caddaanka ammaani maayo laakiin annaga soomaalida keligeen markaan joogno waxa weeye wax hadda aan ka shaqaynayno iyo foolxumada iyo qaabdarada unbaa sii weynaanayso marka anigu in hab caalamka inta lala fariisto haddaa wax qaban weyso war waa qaban waayo halayla qabtaa la yiraahda intaasaa hadalkooda
aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen jaamac xasan khaliif oo ah siyaasi iyo doctor axmed cali axmed kuna xeel dheer arrimaha dhinaca dhaqaala doodii gaabnayd intay ahayn oo joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya haddana waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdixasan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyadoo madaxweynaha maraykanka Donald Trump ay toddobaadkan hadalhayntiisa u badnayd duqayntii dalkiisa iyo xulafadiisa Faransiiska iyo Ingiriiska ka geysteen dalka Suuriya ayaa waxaa haddana uu la tacaalaya arrimaha gudaha waddanka ka socda oo isaga si gaara ugu saabsan arrinta koowaadi waa markii xoog lagu galay baadhisna lagu sameeyey guriga qareenkiisa gaarka Michael Cohen arrinta labaadina waa buug uu soo saaray madaxii hore hay-adda F B I da James Comey oo ah ninkii madaxweyne Trump uu shaqada keeriyey haddeenu ku horrayno qodobka qareenka gurigiisa loo dhacay waxaa warar ku sheegayaan in qareen Cohen lagu tuhmay in faldembiyadu gacanta kula jiray ruqsadna ay F B I da uga soo qaadatay xaakim maxkamadeed si meesha uu degan yahay loo galo caddaymana looga qaato haddaba faahfaahinta qabashadan ayaan weydiiyey garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Maraykanka
horta qareenka waxaa Cohen oo ah madaxweynaha qareenkiisii muddo ahaa xiriir badanna lalahaaba waxaa su-aal laga keenay gabar sheegtay inay madaxweynaha la tuman jirtay lana aamusiyey oo la yidhaha kaalna arrintan lana siiyey lacag $300,000 ah oo looyarkaasu siiyey lacagahaas ayaa gurigiisa loo dhacay si wax looga ogaado meeshay ka yimaadeen iyo cidda amartay iyo sida uu u siiyey dabcanna waxaa loo sii gogol xaaranayaa in wax laga ogaado xiriiradii faraha badnaa ee Donald Trump lala xiriirinayay arrimihii doorashada ee Ruushka siduu faragelinta ugu sameeyey in waxun akhbaara laga helo marka dambena asaga la sabiina gareeyo oo la waco oo investigationka loogu yeero marka taasaa doodeed waana la helay cadeymihii cadeymaha laga helay guriga ku taxalluqa lacagtii la siiyey gabadha
tallaabadan lagu galay meeshii uu deganaa qareen Cohen ayaa aad uga cadhaysay madaxweyne Trump isagoo fariimo dhinaca Twitterka ah soo diray kuna diiday wixii qareenkiisa loo geystay
Donald Trump oo saaxiib weyn la ahaa ninkan aad buu uga carooday, wuxuuna yiri maanta waxay u tahay hoog maalin baas waxa la yiraaho turning client privilege oo ah yani nuqdo weyn oo ka mid ah xiriirka u dhexeeya principleska waaweyn ama caqaayidinka waaweyn ee la dhowro sharcigu dhowro ee u dhexeeya qofka attorney-ga garyaqaanka iyo qofka uu safeguard-gareynayo wixii ay ku wada hadleen inay yihiin inaan la faragelin karin oo la faagfaadi karin. Marka wuxuu leeyahay taasaa la violate gareeyey. Wuxuu kaloo yiri ma ogi anigu lacag la siiyey, mana garanayo lacagtaas la siiyey gabadhaan la sheegayo meesha ay ka timid iyo qofka bixiyey iyo wax xiriirina lama leh.
Arrinta uu madaxweynuhu sheegay ah in lagu xadgudbay wixii qarsoonaa ee qareenkiiyo qofka wakiilka ka yahay u dhexeeya ayaa waxaa diiday Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiyiinta aqalka senadka ee laga tirada badan yahay.
Mr. President, attorney-client privilege is alive and well, but there's an exception when the attorney might be involved in a crime or fraud.
Mudane madaxweyne, arrintan u qarsoon qareen iyo qofka uu matalaa waa mid weli nool oo caafimaad qabta, laakiin waxaa jira wax si gaar loo eego. Markii qareenku uu dambi iyo wax isdabamarin uu faraha kula jiro, waxaa loogu yeeraa dembi iyo wax isdabamaris si gaar ah loo eegay. Taasina sida cad waa tan maanta meesha taalla.
Qodobka labaad ee toddobaadkan madaxweynaha sida gaarka loogu hadlayay ayaa ahaa buugga qoray madaxii hore hay-adda F B I da James Comey. Mr. Comey oo buuggiisan ka hadlaya ayaa wareysi siiyey telefishinka A B C, kaas oo uu ku sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu buuggiisa ku qoray. Haddaba faahfaahinta wixii uu Comey yidhi ayaan weydiiyey Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota siyaasadda Maraykankana la socda.
Maxamed, umahadsan tahay. Markubaad, marka labaad waxa weeye buuggan uu Comey qoray, nuqulka buugga waxa weeye qodobada badan buu kaga hadlay, laakiin qodobka akhlaaq ahaan inuuna madaxweyne u noqon karin beentiisu aad u badan tahay. Dab horaya uu yahay oo dalkii duminaya, wax kasta ama ha yaraada ama ha weynaada uu been ka sheegayo, uuna dalkii ula dhaqmaynin sidii madaxweyne oo kale uu dhaqmayo horjooga kooxeed, dumarkana inuu aada u liido oo sida cad hilib oo kale ula dhaqmo, cadaaladana inay dhici karto inuu hor istaagay markiuu doonayay inuu baaritaan ku sameeyo Michael Fallon, national security hore ama la taliyihii hore madaxweyne arrimaha nabadgelyada ammaanka dalka kala talinayay, inuu damca inuu ishortaago markii asaga la baaday ninkaa hore shaqada laga caydiyey.
Madaxweynaha oo lagu yaqaano inaanu sugin afhayeenkiisa iyo dadka kale warbaahinta u qaabilsan ayaa islamarkiiba fariimo dhinaca Twitter-ka ah ku weeraray James Comey oo ku sheegay qofka xun shaqadii laga eriyey, sidoo mar kale sharxayo Sadiiq Maxamuud.
Madaxweynuhu had iyo jeer saan ula soconnaba waa nin dagaal u jooga oo had iyo jeer qof kasta wax ka sheega weerar cad buu ku qaadaa. Comey wuxuu ku sheegay inuu yahay beenaale, sirta iyo xogta dalkana duxin jiray ama gudbin jiray, marka xog gudbiye beenaale ah ayuu ku sheegay. Wuxuu kaloo ku sheegay inuu yahay F B I-da ninkii ugu xumaa ee taariikh ahaan soo mara, nin ma aragtay aad dhaqan xumo badan buu ku sheegay, been badan buu ku sheegay, nin ma aragtay maaragtay aan buuggiisa doonaya inuu gado oo aan maaragtay suuq u raadinaya ayay ku sheegeen madaxweynihii iyo xisbigiisa Republican-kuba. Marka waxyaabahaasaa ugu waaweynaa intuu madaxweynuhu ku sheegay ama ka sheegay mudane Comey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay qareenkii gaarka ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo gurigiisa xoog lagu galay baadhisna lagu sameeyey, iyo buug cusub oo soo saaray madaxii hore hay-adda F B I-da taas oo kaga hadlaya xidhiidhkii u dhexeeyey isaga iyo madaxweyne Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
ah hagaag aad buu maadsan yahay maxamed cabdisandheer aa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Markana bal qodobadii wararkeen ugu waaweynaa xuseen barre aadana stuudiyaha igu weliyay. Xuseen
mahadsani sara. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa marti gelinaya ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo ay maanta u bilaabanayso booqasho laba maalmood ah oo ku joogi doono Mareykanka. Afhayeenka aqalkacad ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka loogu diyaargaloobayo kulanka la filayo in lala yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah. Dowladda Ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imanaya Mareykanka iyo Britain, kuwaasi oo ku aadan in Ruushku uu taageero kooxaha jabsada kombyuutarada ee beegsanaya shirkadaha waaweyn ee Mareykanka iyo Britain. Kooxaha macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhismahoosaadkoodaba. Afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay inaan ogeyn waxa ay eedeymahani ku salaysan yihiin, waxaanu intaasi ku daray inaan Mareykanka iyo Britain aanay soo bandhigin wax caddayna oo arrintaasi ku aadan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Ruushku uu isku dayay inuu ishortaago howlwadeennada baaraya hubka kemikalka ah ee la sheegay in loo adeegsaday weerarkii Suuriya, iyagoo ka dhigay wax aad u adag inay howlahooda gutaan dadka khubarada ah ee hawshaasi waday.
Aad baad u mahadsantahay Xuseen. Markan codka baxsan ee Cabdulqaadir Maxamed waa fanaanka Cabdulqaadir Juba iyo heeska Shams. Qadir Juba iyo Shams gudahaan idaacaddeena galabnimo ayaan ku soo xireenaa. Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Asaara Cabdi Axmed Buuxaan idin leenahay. Intaynu mar kale kulmi doona caawa Afrikada Bari 7 markay xaggiina tahay inta ka horreysa nabadgelyo.